Καλώς όρισες σε ένα ακόμη επεισόδιο podcast του Τρανού Education. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με τη μελέτη σου και συγκεκριμένα με τη μελέτη της Ιλιάδας της Β' Γυμνασίου. Θα συνεχίσουμε με τη ραψοδία Χ. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, να σου υπενθυμίσω ότι μπορείς να βρεις άφθονο υλικό για την επανάληψή σου στο κανάλι του Τρανού Education στο YouTube, στο www.tranoeducation.gr και στα social media του Τρανού Education σε Instagram και Facebook. Επίσης, να σου ζητήσω να φέρεις μία κόλλα χαρτί ή να ανοίξεις το τετράδιό σου και να κρατήσεις σημειώσεις. Θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις μία κριτική ματιά σε όσα συμβαίνουν στην Ιλιάδα. Δεν θα χρειαστεί να παπαγαλίζεις το οτιδήποτε και φυσικά το να κρατάς σημειώσεις θα σε βοηθήσει και να τα μάθεις αποτελεσματικότερα και να μπορέσεις να ανταποκριθείς αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ερώτηση σου τεθεί σε κάποιο διαγώνισμα ή στις ενδοσχολικές εξετάσεις του καλοκαιριού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ θα δούμε την μονομαχία του Αχιλλέα με τον Έκτορα. Ξέρουμε εδώ ότι θα οδηγηθεί ο Έκτορας στο θάνατο. Πάμε όμως να δούμε πώς προκύπτει όλο αυτό. Οι Τρώες είναι φοβισμένοι, έχουν κρυφτεί πίσω από τα τείχη της Τρίας. Ο μοναδικός που μένει έξω είναι ο Έκτορας, ο οποίος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα. Βέβαια αυτό συμβαίνει με δόλιο τρόπο, καθώς η Αθηνά παίρνει τη μορφή του αδερφού του Έκτορα, του Δίφοβου, και τον παροτρύνει να δώσει τη μάχη. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε έναν αγώνα λόγων του Αχιλλέα με τον Έκτορα, που ενώ συνηθίζεται στους αγώνες λόγων να καυχιέται ο καθένας και να προσπαθεί να τρομάξει ο ένας τον άλλον με επένους και διάφορες καυχισιές για τα κατορθώματά του, εδώ παρατηρούμε κάτι διαφορετικό. Ξεκινάει ο Έκτορας την πρώτη φάση της μονομαχίας, που είναι στους στίχους 247 με 295, χωρίς όμως να καυχιέται ούτε να απειλεί. Με αξιοπρέπεια και ευγένεια προσπαθεί να προτείνει μία συμφωνία μίας σωστής, μίας ευσεβούς μεταχείρισης του νεκρού σώματος. Προτείνει λοιπόν όποιος και να πεθάνει να δώσει το σώμα του, να δοθεί το σώμα του νεκρού στους γονείς, έτσι ώστε να του αποδοθούν τιμές, αλλά να πάρει ο νικητής να πάρει τα όπλα. Βέβαια βλέπουμε εδώ ότι ο Έκτορας φοράει την πανοπλία του Πατρόκλου, κάτι το οποίο θα εντείνει τη μανία, το μένος του Αχιλλέα εις βάρος του Έκτορα. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο τι λέει ο Έκτορας. Ο Έκτορας λοιπόν ομολογεί ότι είχε φοβηθεί τον Αχιλλέα και δεν θα έδινε τη μάχη, ωστόσο πλέον είναι αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει. Δηλώνει ότι θα σεβαστεί το σώμα του σε περίπτωση που τον σκοτώσει, αλλά του ζητάει να κάνει το ίδιο και ο Αχιλλέας. Και ο Αχιλλέας τη στιγμή που απαντά, απαντά με αλαζονία, με υβριστικότητα, με αποφασιστικότητα, αρνείται οποιαδήποτε συμφωνία, δηλώνει το μίσος του για τον Έκτορα και αυτό το δηλώνει και με μια παρομοίωση που έχει μέσα και το σχήμα του αδυνάτου, καθώς λέει ότι το μίσος του είναι τέτοιο που θα σβήσει μόνο εάν βρεθεί ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων και των λιονταριών ή των λύκων και των αρνιών, κάτι που ξέρουμε ότι είναι απίθανο να συμβεί. Είναι βέβαιος ότι θα σκοτώσει τον Έκτορα, γιατί γνωρίζει ότι έχει την βοήθεια της Αθηνάς. Προφητεύει λοιπόν το θάνατο του Έκτορα. Είναι αλαζόνας, εξηγεί ότι θα αφήσει άταφο το σώμα του και ότι θα το ατιμώσει και δίνει βέβαια εκδικητικό τόνο στην αναμέτρηση, καθώς εξηγεί ότι θέλει να εκδικηθεί για το θάνατο του φίλου του, του Πατρόκλου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η κονταρομαχία, που ο Αχιλλέας δίνει την πρώτη άστοχη βολή του, αλλά η Αθηνά, έχουμε θεϊκή παρέμβαση εδώ, του επιστρέφει το όπλο του, οπότε καταλαβαίνουμε εδώ ότι είναι λίγο προδικασμένο το τέλος. Ξεθαρεύει βέβαια ο Έκτορας, αρχίζει και αποκτά αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε επική τραγική ηρωνία εδώ βέβαια, γιατί το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Ηρωνεύεται τον Αχιλλέα, εύχεται λοιπόν ότι θα ανακουφιστούν οι Τρώες σκοτώνοντας τον Αχιλλέα. Έχουμε άλλη μία εύστοχη βολή του Έκτορα, αλλά βέβαια χτυπάει την ασπίδα και την άζεται μακριά. Τη στιγμή εκείνη πανικοβάλλεται και ζητά βοήθεια από τον Δίφοβο, τον αδερφό του, ο οποίος βέβαια δεν ήταν εκεί, γιατί στη θέση του Δίφοβου ήταν η θεά Αθηνά. Κατανοεί λοιπόν ότι ο Απόλλωνας ως θεϊκή παρέμβαση δεν υπάρχει πια, δεν θα τον βοηθήσει και ότι η Αθηνά είναι με το μέρος των Αχαιών, με το μέρος του Αχιλλέα. Ακολουθεί λοιπόν η δεύτερη φάση της μονομαχίας, στίχη 296 με 366. Έχουμε το δραματικό μονόλογο του Έκτορα, ο οποίος προφητεύει και το τέλος του, και στο τέλος έχουμε την τελική φάση με τον θάνατο του Έκτορα. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Στο μονόλογο του Έκτορα εκφράζει την πικρία του ότι οι θεοί τον έχουν εγκαταλείψει, ότι η Αθηνά τον εξαπάτησε, οπότε αποδέχεται το τέλος του, αποδέχεται τη μοίρα του, δεν κατακρίνει τους θεούς και αποφασίζει να πεθάνει ηρωικά, να πεθάνει πολεμώντας. Έχουμε μια παρομοίωση εδώ, καθώς ο Έκτορας στην τελευταία του επίθεση παρομοιάζεται με αετό για την ορμητικότητά του, την αγριότητά του και την υπερηφάνεια του. Λίγο πριν πεθάνει, ηγετεύει τον Αχιλλέα να δώσει το σώμα στους γονείς του και να πάρει ανταλλάγματα, και επειδή ο Αχιλλέας του έχει αρνηθεί, θα δούμε στη συνέχεια την απάντηση του Αχιλλέα, την αντίδραση του Αχιλλέα, ο Έκτορας τον προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσει η οργή των θεών και θα οδηγηθεί ο Αχιλλέας στον θάνατό του εξαιτίας της υβριστικής του συμπεριφοράς. Ο Αχιλλέας μέσα σε όλο αυτό συνεχίζει να επιτίθεται με εκδικητική μανία, αρνείται οποιαδήποτε συμφωνία με τον Έκτορα, δεν το λυπάται ακόμη και στην τελευταία του στιγμή. Η απόκρουση από τον Αχιλλέα προς το τέλος δίνεται με μια παραστατική εικόνα, καθώς αναφέρει ότι για να αμυθεί στο χτύπημα του Έκτορα προτάσει την ασπίδα και σκύβει το κεφάλι για να τον προστατεύσει περί κεφαλαία του από την οποία ξεπροβάλλουν τα ξανθά μαλλιά του. Έχουμε μια οπτικοκινητική εικόνα. Τη στιγμή που οδηγεί τον Έκτορα προς το τέλος του Αχιλλέας καυχαίται. Εκφράζει όλη αυτή την ικανοποίηση για την εκδίκηση που πήρε και εκπλήρωσε το χρέος απέναντι στον Πάτροκλο, απέναντι στο φίλο του. Αρνείται περιφρονητικά τα δώρα, συνεχίζει να απειλεί τον Έκτορα και παρακούει τα τελευταία λόγια του Έκτορα και την προφητεία του σχετικά με το θάνατό του, γιατί γνωρίζει τη μοίρα του και την αποδέχεται. Ξέρει ότι μετά τον Έκτορα θα ακολουθήσει ο δικός του θάνατος και δεν θα καταφέρει να δει τους Αχαιούς να κερδίζουν και να ρίχνουν την τρία. Όταν ο Έκτορας δίνει την τελευταία του πνοή, ο Αχιλλέας σκυλεύει το νεκρό σώμα, παίρνει τον οπλισμό. Οι Αχαιοί μπήγουν στο άψυχο σώμα του Έκτορα τα κοντάρια τους, αλλά πριν μπουν στην Τροία, ο Αχιλλέας τους δίνει εντολή να μπουν στην Τροία, αλλά λίγο πριν μπουν τους δίνει εντολή να αποδώσουν νεκρικές τιμές στον φίλο του τον Πάτροκλο, γιατί ξέρει ότι το μετά δεν θα μπορέσει να το δει, δεν θα είναι εκεί για να το δει, γιατί ξέρει ότι θα ακολουθήσει ο δικός του θάνατος. Επομένως, σύμφωνα με όσα έχουμε πει, ποιοι χαρακτηρισμοί προκύπτουν για τον Έκτορα και ποιοι για τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας πώς μπορεί να χαρακτηριστεί? Θέλω να σταματήσεις εδώ για λίγο την ηχητική αυτή εκπομπή και να σκεφτείς δικούς σου χαρακτηρισμούς, 3-4 και την αιτιολόγησή τους, τόσο για τον Έκτορα όσο και για τον Αχιλλέα. Κάνε μια παύση, σκέψου τα, γράψ' τα με βουλίτσες, σκέψου και την αιτιολόγηση και μετά μπορείς να ακούσεις και τους δικούς μου χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, Ελπίζω να έγραψες τους δικούς σου χαρακτηρισμούς και τώρα θα σου πω τους δικούς μου. Ο Αχιλλέας μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά υπερήφανος και αλαζόνας. Είναι σίγουρος, βέβαιος για το τελικό αποτέλεσμα γιατί ξέρει ότι έχει την βοήθεια της θεάς Αθηνάς. Βέβαια όλη αυτή η βοήθεια δεν κάνει τον Αχιλλέα να χάσει την αξία του ως πολεμιστής. Επιπρόσθετα είναι εκδικητικός. Το βασικό του κίνητρο είναι να πάρει εκδίκηση για τον φίλο του, για το θάνατο του φίλου του Πατρόκλου. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι είναι τραγικό πρόσωπο γιατί ξέρει ότι μετά τον θάνατο του Έκτορα θα ακολουθήσει ο δικός του. Είναι άκρος υβριστικός καθώς ουσιαστικά ντροπιάζει το σώμα του νεκρού και είναι πεισματάρης καθώς αρνείται να δώσει το σώμα του νεκρού, το σώμα του Έκτορα στους γονείς του ώστε να το αποδώσουν νεκρικές τιμές. Ο Έκτορας αντιθέτως μπορεί να χαρακτηριστεί θαραλέος, αρχίζει να προσπαθεί, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κερδίσει τον Αχιλλέα, είναι ειλικρινής, εκφράζει τον φόβο του προς τον Αχιλλέα, είναι παγιδευμένος τελικά από την παρέμβαση της Αθηνάς, κάτι που τον καθιστά τραγικό πρόσωπο, γνωρίζει πλέον ότι έχει παγιδευτεί και ότι θα ακολουθήσει το τέλος του. Ωστόσο παλεύει, αγωνίζεται με γενναιότητα για να πεθάνει με έντιμο τρόπο. Έχουμε εδώ το γνωμικό, το ιδεολογικό αυτό στοιχείο σχετικά με την ιστεροφημία, δηλαδή να μείνουν με καλή φήμη, να έχουν ένα ένδοξο θάνατο και να μην πεθάνουν ντροπιασμένοι. Είναι απελπισμένος γιατί γνωρίζει το τέλος. Και τέλος με το θάνατό του μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι ατιμασμένος καθώς ο Αχιλλέας ντροπιάζει το σώμα του και δεν το δίνει στους γονείς του για να το αποδώσουν τις νεκρικές τιμές. Σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει θα πω τους στίχους που έχουμε επική ηρωνία και προοικονομία, στίχους που θέλω να εντοπίσεις και να κατανοήσεις για ποιο λόγο έχουμε ηρωνία και προοικονομία. Να σου υπενθυμίσω ότι ηρωνία έχουμε όταν ο αναγνώστης γνωρίζει τι θα ακολουθήσει, γνωρίζει τι συμβαίνει, όχι τι θα ακολουθήσει, συγγνώμη. Γνωρίζει τι συμβαίνει, αλλά ο κεντρικός ήρωας φαίνεται να το αγνοεί. Όπως για παράδειγμα, εμείς γνωρίζουμε ότι ο Έκτορας θα πεθάνει, ενώ στην αρχή ο Έκτορας φαίνεται να είναι αισιόδοξο και για το τελικό αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια όταν καταφέρει και αποκρούει τα χτυπήματα του Αχιλλέα. Προοικονομία έχουμε όταν ο ποιητής προετοιμάζει τον αναγνώστη για κάτι το οποίο θα ακολουθήσει. Οπότε, ηρωνία έχουμε στους στίχους 253, 259, 285, 294, 352, 381. Προοικονομία στους στίχους 253, 270, 297, 340, 358, 365 και 391. Αναφερθήκαμε στην παρομοίωση που υπάρχει, που είναι μία ουσιαστικά μία εικόνα που δίνει ζωντάνια παραστατικότητα. Θα κάνω αναφορά και σε άλλες παρομοιώσεις. Έχουμε επομένως στους στίχους 262, 308, 317, 357 και 393. Αναφερθήκαμε στο σχήμα του αδυνάτου που υπάρχει στην παρομοίωση εκεί με τα λιοντάρια, τους ανθρώπους, το λύκο και τα αρνιά. Υπερβολή έχουμε στο στίχο 346 και στο στίχο 350, εκεί που εκφράζει όλη την εκδικητική μανία και το μίσος του για τον Έκτορα, ο Αχιλλέας για τον Έκτορα. Πολιτισμικά στοιχεία και αυτά τα αναφέραμε. Ο νικητής είναι αυτός που μπορεί να σκυλεύσει το νεκρό σώμα, να πάρει τα όπλα ως φόρο τιμής, ως ένα σημάδι της επιτυχίας που κατάφερε και ότι πρέπει να παραδώσει το νεκρό σώμα στην οικογένεια και να πάρει ανταλλάγματα από την οικογένεια αυτή. Συνήθως τα ανταλλάγματα ήταν πλούσια λίτρα, πλουσιοπάροχα λίτρα. Ιδεολογικό στοιχείο είναι στο έχουμε στο στίχο 252 ότι ένας άνθρωπος είναι αυτός που δείχνει την ανωτερότητά του όταν τολμάει να ξεπεράσει τις αδυναμίες του και τους φόβους του. Όπως κάνει και ο Έκτορας που δηλώνει ότι ενώ τον φοβάται θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τις δυνάμεις του και ίσως να έχει μια πιθανότητα να τον κερδίσει. Ήταν ατιμωτικό για κάποιον άνθρωπο να παρατήσει τη μάχη για έναν άνδρα συγκεκριμένα εδώ στην εποχή εκείνη. Οπότε ο ίδιος ο Έκτορας θα συνεχίσει να πολεμάει ακόμη και αν ξέρει το τέλος. Είχαμε πει ότι αυτό είναι το γνωμικό της ιστεροφημίας. Και τέλος μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις εποχής το νεκρό σώμα πρέπει πρώτα να το κλάψουν και στη συνέχεια να το θάψουν. Η ανάμνηση του νεκρού δεν σβήνει. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε μία σύγκριση του θανάτου του Πατρόκλου με τον Έκτορα, να βρούμε ομοιότητες και διαφορές. Το αφήνω εδώ, μπορείς επομένως να ακούσεις την ραψοδία Π, την ανάλυση της ραψοδίας Π και να σκεφτείς μόνος σου, μόνη σου τις ομοιότητες και τις διαφορές που μπορεί να έχουμε στους θανάτους αυτών των δύο ηρώων. Αυτά από μένα, ελπίζω να σε βοήθησα. Αν σου άρεσε το συγκεκριμένο ηχητικό, μπορείς να το μοιραστείς με όποιον και όποια εσύ θέλεις.